Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү негизги аянттарда митинг өткөрүүгө тыюу салган чечим 30-июнга чейин кайра узартылды. Мындай чектөө 3 жылдан бери турат.
Азыр митингге чыгуу кылмышка тети. Бирок конституцияда ачык жазылган да. Мындайча айтканда тынчтык жыйындар бул жарандык укук деп ачык жазылган.
Газанын эли Хамасты согушту токтотууга чакырып, ага каршы акцияга чыгышты.
Биз Израилди согушту токтотууга чакырып, кан төгүүгө мындан ары чыдай албай тургандыгыбызды айткыбыз келет.
Энергетика министрлиги биринчи айда майдан тарта электр энергиясынын баасы өсө турганын билдирди. Ким канча төлөй баштайт?
Бүгүнкү күндө биз сатып жаткан электр энергия биздин ошо электр энергияны өндүрүүгө жумшалган чыгашаны жаппай жатат дегенди билдирет.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Бүгүн Азаттыктын кечки радио уктурууларын Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы? Бишкектин 1-май районунун аймагында митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылды. 1-май райондук сотунун басым сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматка ылайык, 26 мартта ушул эле райондун администрациясынын 2025 жылдын 1-апрелинен 30 июнуна чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган. 1-май райондук соту 2022 жылы март айында эле Бишкектин Ала Тоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, Жогорку Кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, өкмөт үйүнүн алдында жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин жанындагы жерлерде, ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. 2022 жылы Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу утур-утур узартылып келатат. Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда адамдардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп жатканын кайталап келишет. Эл аралык кабарлардан Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 мартта Парижде өтө турган ыктыярчылардын коалициясы деп аталган коргоо багытындагы саммитке катышат. Анын алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал Сауд Аравиясындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында энергетикалык объекттерге соккуларды жана Кара деңиздеги ок атышууну токтотуу боюнча кабыл алынган милдеттенмелер боюнча чараларды иштеп чыгуу тууралуу келишимге жетишилгенин билдирди. Анткени менен Орусия бул келишимди аткаруу үчүн санкцияларды жеңилдетүү сыяктуу бир катар шарттарды талап кылууда. АКШнын Украинадагы согушту токтотуу үчүн жүргүзүп жаткан активдүү дипломатиялык аракеттерине Европа лидерлери да аралашуу ниетин билдирип келишет. Буга чейин аларды Москва, Киев жана Вашингтон катышкан сүйлөшүүлөргө чакырышкан эмес. Норвегиялык Хельсинки комитети менен адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму кыргыз бийлигин эркин журналист жана активист Канышай Мамыркулованы бошотуп, ага козголгон кылмышын токтотууга чакырды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Канышай Мамыркулованы 20 мартта кармап кеткен. Бишкектин Свердлов райондук соту аны 19 майга чейин камакка алган. Шаардык милицияга Facebook-тагы баракчасына жазган билдирүүлөрүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык каастыкты козутуу беренелери менен айып койгон. 49 жаштагы Каншай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жаранды активист катары белгилүү. Буга чейин Аливи гезинде, Сентябрь телеканалында жана Говори ТВ басылмасында башкы редакторлук милдеттерди аткарган. Акыркы жылдары Facebook-тагы баракчасында бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. Литвада 4 америкалык аскерди издөө уланып жатат. Кошмо Штаттардын Европа жана Африкадагы армия командачылыгынын маалыматына ылайык, аскерлер бараткан M88 Геркулес түрүндөгү оңдоо эвакуациялык техникасы полигондо суу сактагычтан табылган. Литванын президенти Гитанас Науседа жоголгондорду издөө уланып жатканын билдирди. Литванын куралдуу күчтөрүнүн командачысы Раймундас Вайшонарас Дельфи басылмасына издөөчтөрдүн айрым аскерлер өз ыктыяры менен жардам берип жатышканын айтты. АКШнын коргоо министри Пит Хексет америкалык аскерлер табылганга чейин издөө улантыларын билдирди. окуя 25 мартта Беларусьтун чек арасына жакын жайгашкан Пабраде полигонунда болгон. Америкалык аскерлер менен бирге М88 үлгүсүндөгү бронетехника да жоголгон. Командирлердин маалыматы боюнча алар пландалган тактикалык машыгы өткөрүп жатышкан. НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте 26 мартта 4 америкалык аскер каза болгонун айткан. Бул маалымат расмий бышыктала элек. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Чыңгыз Айтматов проспектисинин кеңейтүү ишинин алкагында Киргизия конушундагы 66 үйдүн дубалынын бир бөлүгүн бузуу пландалып жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 27 мартта Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында айтты. Мэр президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратынын жанындагы конуштун тургундарына кенемте төлөп берүү маселеси боюнча да маалымат берди. Ал Киргизия конушундагы ар бир тургунга 10 сотуктан көп жер бөлүнгөнүн, мунун мыйзамдуулугу каралып жатканын кошумчалады. Азырынча боздурулган дубалга кенемте төлөө же баш тартуу тууралуу чечим чыга электеген бардык документтер текшерилгенден кийин гана чечим кабыл алынарын айтты. Киргизия конушунун тургундары мэриянын аракетин мыйзамсыз деп баалап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдирип чыгышкан. Мэрия Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги автоунаа жолун кеңейтип, 6 тилкелүү трасса курууну, четине велосипед тепкендер үчүн өзүнчө жол жана тротуар курууну пландап жатат. Спорт кабарларынан. Иорданиянын Борбор Аман шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында грек-рим күрөшүнөн 67 кг салмакта Разак Бейшекеев күмүш, 77 кг салмак ченинде Ырыскелди Максатбек уулу коло медаль алды. Бул мелдешке грек-рим күрөшүнөн жалпы 10 балбан барган, калган спортчулар утулуп калышты. Командалык эсепте 5 алтын, 3 күмүш байге менен биринчи орунду Иран, 3 алтын, 2 күмүш жана 1 коло медаль менен экинчи орунду Өзбекстан, 3 алтын, 1 күмүш жана 4 коло байге менен үчүнчү орунду Жапония курамасы алды. 4-орунду 1 алтын, 4 коло менен Түндүк Корея, 2 күмүш жана 2 коло менен Казакстан 5-орунда туруп алса, Кыргызстан командалык эсепте 6 орунга жазылды. Бул грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын Азия чемпионатындагы акыркы 8 жылдагы эң начар көрсөткүчү болуп калды. Амман шаарында 25 мартта баштаган Азия чемпионаты 30 мартта аяктайт. Алдыда эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшү боюнча мелдештер бар.
Урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү негизги аянттарда митинг өткөрүүгө тыюу салган чечим 30 июнга чейин кайра узартылды. 2022 жылдын мартында кабыл алынган сот чечими 3 жылдан бери эле узартылып келүүдө. Акция өткөргөндөр Горки атындагы бакчага гана чогула алат. Ал тапта митингди чектеген мөөнөт бүтсө, Жер кодекси боюнча митингге чакырган Бишкектин тургуну суракка чакырылганы маалым болду. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
1-май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматка ылайык 26 мартта ушул эле райондун администрациясынын 2025 жылдын 1 апрелинен 30 июнуна чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган.
Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын тынч чогулуштарды чектөө жөнүндө чечимин мыйзамдуу деп таануу арызы канааттандырылды. Ошондой эле чектөө жөнүндө чечими мыйзамдуу деп табылды. Буга Ала Тоо аянтында 2025 жылдын 1 апрелинен 30 июнуна чейин өткөрүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык иш чаралар кирбейт. Акция жана митингдер Рыскулов жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Горкий багында уюштурула берсе болот.
Деп жазылат 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Ушул эле күнү 26 мартта Бишкектин тургуну Сергей Ким улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка суракка чакырылганын маалымдады. Ал 25 мартта Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазып, 1 апрелде Жогорку кеңештин алдында Жер кодексине байланыштуу митинг болорун, ага бараарын жазган эле. Сергей Ким бүгүн 27 мартта кечке жок УКМК жана Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында болгонун Азаттыкка билдирди.
Азыр эле УКМК менен Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында сүйлөшүү бүттү. Бир аз демимди басып анан сиздерге жооп бере алам деп ойлойм. 2 саат УКМКда сүйлөшүүлөр болду. Ал эми 1 саат милицияда күбө катары суралдым. Жогорку кеңештин алдында тынч чогулууга тыюу узартылгандыгын билдим.
Февраль айында Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар Жогорку кеңештин алдына чогулуп, аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын билдиришкен. Милиция кызматкерлери чогулгандарга парламенттин алдында митинг өткөрүүгө болбой турганын айткан соң, алар тарап кетишкен. Кийин президент менчик жерлерди алып коюуга каршылыгын жана жеке менчик мүлктөр кол тегиз экенин белгилеген эле. Март айынын башында дагы Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор чогулуп, президентти парламентте кабыл алынган жаңы мыйзамга кол койбоого чакырган. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек:
буга чейин мисалы митинг нормалдуу табигый болуп келсе, азыр митингге чыгуу кылмышка тете. Бирок конституцияда ачык жазылган да. Мындайча айтканда тынчтык жыйындар бул жарандык укук деп ачык жазылган. Бул жарандык укук болгондо да конституция менен кепилдикке алынган нерсе да. Ошон үчүн эгер биз мындайча айтканда мындай өнүккөн өлкө болгубуз келсе, укук сакталган өлкө болгубуз келсе, демократиялуу өлкө болгубуз келсе, алдыга жылгыбыз келсе, анда жарандарды саясий чечим чыгаруу процессине кандайдыр бир деңгээлде катыштырышыбыз керек. Азыр катышпай калды. Жада калса элдин өкүлдөрү катышпай калды. Өзүнүн мындайча айтканда өзүнчө объективдүү мындай көз карандысыз пикирин билдирген дагы элге эмне болуп атат мокочо кылып айландырып, бул душман, эл душманы, бул кыянаттык кылып атат дегенге чейин барды. Бул мындайча айтканда авторитардык режимдин белгилери да.
1-май райондук соту 2022 жылы март айында эле Бишкектин Алатоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, жогорку кеңес айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, өкмөт үйүнүн алдында жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанындагы жерлерде, ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу утур-утур узартылып келатат. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 6 декабрда Ош облусунун Өзгөн районундагы акы алына турчу айланма жолдун ачылышында сүйлөп жатып, Кыргызстанда туруктуулук орноп, акыркы 3 жылда бир да митинг болбогонун айткан. Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда адамдардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп жатканын кайталап келишет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Уктуруубуз эми эл аралык темалар менен уланталы. 26 мартта Газанын эли Хамасты согушту токтотууга чакырып, ага каршы акцияга чыгышты. Ушул эле күнү Израилдин коргоо министри газалыктарга кайрылып, аймакта аскерий операциялардын жайылышын эскерткен. 23 мартта Цахалдын күчтөрү Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарынын бир бөлүгүн курчоого алып, миңдеген тургун чыга албай калганы кабарланган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Шаршемби күнү Газанын түндүгүндөгү Бейт-Лахия шаарында палестиндер АКШ жана Евро биримдик тарабынан террордук уюм деп танылган Хамаска каршы акцияга чыгып, Израиль менен согушту токтотууга чакырышты. Алар колдоруна транспаранттарды көтөрүп, Хамас кет, согуш токтотулсун деп кыйкырып баратышты. Демонстранттар согушка тезирээк чекит коюуну каалай турганын билдиришти.
Биз Израилди согушту токтотууга чакырып, кан төгүүгө мындан ары чыдай албай тургандыгыбызды айткыбыз келет. Экинчи билдирүү Хамаска бир тууганым, биз чакырдык. Кудай акы баары жетип кетти. Түнөй турган үйүбүз, тамак аш же айлык акы да жок. Үй бүлө мүчөлөрүм майып болуп калды.
Деди акциянын катышуучулардын бири. 2023 жылдын октябрындагы Хамастын кол салуусуна жооп катары Израиль чабуулун баштаганы Газанын түндүгү кыйраган аймакка айланды. Калкы отурукташкан аймактагы имарат, үйлөр урап, элдин көбү жаңжалдан качып, бир нече жолу көчүп конуп жүрүштү. Израилдин аскерлери 18 марттан тарта Газа тилкесинде абадан чабуулду кайра баштагандан бери кеминде 830 адам наут болуп, 1787 киши жарадар болгонун Газадагы саламаттык сактоо министрлиги шаршемби күнү билдирди. Соңку суткада 39 адам каза болуп, 124 адам алган жараатынан улам ооруканага жеткирилгени маалым болду. Шаршемби күнү Израилдин коргоо министри газалыктарга видео кайрылуу жолдоп, анда Израиль Газанын аймактарында активдүү операцияларды баштай турганын жана коопсуздук маселеден улам жергиликтүү эл үйүн таштап чыгууга аргасыз болорун айткан.
Хамас силердин өмүрүңөрдү коркунучка салып, үйлөрүңөрдөн ажыратып, аймактарыңарды Израилдин коргонуу системасына кошулуусуна алып келүүдө. Бейт-Лахиянын элинен сабак алгыла. Силер да Хамастын Газадан чыгарылышын жана барымтадагы баардык израилдиктердин дароо бошотулушун талап кылгыла. Бул согушту токтотуунун бирден бир жолу ушул.
Деди Израилдин коргоо министри Исраэль Кац. Бул күнү нааразылык акциясы Израилде да орун алып, чогулгандар Израиль өкмөтүнөн Хамас барымтага алган жарандарды тезден бошотулушун талап кылышты. Алар Израилдин өкмөт башчысынын кеңсесинин алдында чогулду.
Биз үч нерсени талап кылабыз. Алар дароо аткарылышы керек. Биринчиден, Хамас жер түлөдө кармап отурган барымтадагы 59 адамды үйүнө кайтаруу керек. Алардын 24-ү тирүү, бирок кыйноого кабылып өмүрү коркунучта. Экинчиден, тез арада өкмөттүк комиссия түзүлүп, 7 октябрдагы окуяны иликтеп, мындай нерсе кайрадан кайталанбашына кепилдик берилсин. Үчүнчүдөн, бул өкмөт легитимсиз. Биз тезинен шайлоо өткөрүүгө чакырабыз.
Бир апта мурун Израиль Газада жаңы операция баштаганын жарыялаган. 23 мартта Сахалдын күчтөрү Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарынын бир бөлүгүн курчоого алганы кабарланып, ал жакта миңдеген тургун чыга албай калган. Бир күн мурун АКШ жана Евро биримдик тарабынан террордук уюм деп таанылган Хамас радикал тобу Израиль армиясынын Газа тилкесине кайрадан кол салууларынан улам барымтадагылардын өмүрү коркунучта экенин билдирген. Хамастын өкүлдөрү буга чейин 2023 жылдын 7 октябрында барымтага алынгандардын айрымдары Израилдин бомбалоосунан каза болгонун билдиришкен. Бирок Израилдин медициналык экспертизасынын корутундусу радикал топ буга чейин сөөгүн кайтарган эне жана эки бала туткунда өлгөнүн аныктаган. Эки тарап ортосунда АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу менен жыл башында ок атышууну токтотуу боюнча келишим түзүлүп, ал 19 январда күчүнө кирген. Тараптар келишимди узартуу боюнча ортак пикир таба албай келишет. Газанын саламат сактоо башкармалыгынын маалыматы боюнча Израилдин Газадагы аскердик операциясынан 50,000 ашык адам наут болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Орус армиясы Харьков менен Днепрге жапырт сокку урду. Украин президенти Владимир Зеленский Европа лидерлерин чыдамкайлыгын көрсөтүүгө чакырды. Торугарт бекетинде катуу шамалдан жүк ташуучу машинелер оодарылып кетти. Бишкекте негизги аянттарда митинг өткөрүүгө салынган тыюунун мөөнөтү узарды. Бишкектин мэри каладагы Айтматов көчөсүн кеңейтүүдө 66 үйдүн дубалы бузулаарын айтты. Жергиликтүү темалардан энергетика министрлиги 1 майдан тарта электр энергиянын баасы өсө турганын билдирди. Муну электр кубатынын сатуудагы баасын өздүк наркына теңөө үчүн жасалып жаткан чара деп түшүндүрүүдө. Министрлер кабинети 2030-жылга чейинки программанын алкагында тарифти жыл сайын 20% көтөрүп туруу боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Энергетика тармагы өзүн өзү каржылаган деңгээлге чыгышы керек деп өкмөттүн бул аракетин кубаттагандар да, ансыз деле кымбатчылык болуп жатканда калктын абалын эске алуу зарылдыгын белгилегендер да бар. Бул тууралуу Айбек Бийбосуновдун баяны.
1 майдан тарта калк үчүн электр энергиясынын баасы киловатт саатына 1 сом 11 тыйындан 1 сом 37 тыйынга көтөрүлөт. Эгер керектүү 700 киловатттан ашса 2 сом 39 тыйындан 2 сом 60 тыйынга көбөйөт. Мектептер, бала бакчалар, мечиттер жана башка социалдык объекттер үчүн баа да 40 тыйынга кымбаттап 2 сом 62 тыйын болот. Мындан тышкары керектөөчүлөрдүн категориясы 14-7 азайган. Өкмөт тарифти өзгөртүү менен энергетика тармагы өзүн өзү каржылай турган деңгээлге чыгарууну көздөп жатат.
2024 жылдын бизде акча каражатыбыздын тартыштыгы 8,1 миллиард сомду түзгөн. Ошону жабуу үчүн биз республикалык бюджеттен 8,9 миллиард сом кредит алганбыз. Бул эмне дегенди билдирет? Бүгүнкү күндө биз сатып жаткан электр энергия биздин ошо электр энергияны өндүрүүгө жумшалган чыгашаны жаппай жатат дегенди билдирет. Ошонун негизинде ар бир абонентибизге электр энергияны үзгүлтүксүз берүү үчүн биз ушундай кадамдарга бүгүнкү күндө барып атабыз.
Деди энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмүнүн башчысы Бектен Алы Эгенберди уулу. Министрликтин эсебинде акыркы 10 жылда Кыргызстанда электр энергиясын керектөө 3,6 миллиард киловатт саатка өскөн. Тарифтер өзгөрбөй келгендиктен электр кубаты өздүк наркынан арзан сатылып келген. 2024 жылы 1 киловатт саат энергияны өндүрүү 2 сом 72 тыйынды түзсө, орточо тариф 2 сом 11 тыйын болгон. Министрлик баанын айырмасынан чыккан карызды мамлекеттик субсидия менен жаап келишкенин билдирди. Мындан тышкары министрлер кабинети электр энергиясынын тарифин 2030-жылга чейин ар жылы 20% көтөрүп турууну сунуштап жатат. Бул тууралуу токтомдун долбоору коомдук талкууда турат. Анда жарыкты өндүрүүнүн баасы сатуудагы наркынан төмөн болуп жатышы, энергетикалык жабдыктардын жана башка каражаттардын сырттан импортолушу, энергетикалык сектордун карызын улам көбөйтүп жатканы белгиленген.
Жаңы орто мөөнөттүү тариф саясатында жогоруда көрсөтүлгөн өзгөрүүлөр орто мөөнөттүү келечекте энергетика секторундагы акча каражаттардын тартыштыгын болтурбоого, республикалык бюджетке көз каранды болбоого ыңгайлашат. Ошондой эле энергетика тармагын жана бүтүндө республиканын экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө болууга шарт түзөт,
деп жазылган түшүрмөдө. Бул токтом кабыл алынса, калк үчүн тариф 5 жылда 2 эсеге өсөт. Электр энергиясынын баасын көтөрүп, бул тармак өзүн өзү каржылай турган абалга алып келүү демилгеси отур-отур көтөрүлүп келген. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин 14 январдагы жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев тарифти өзгөртүү боюнча өкмөттүн максатын жарыялаган. Министр 2030 жылдан кийин энергетика тармагындагы дефициттер жоюлуп, пайда таба баштай турганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Аманкан Кенжебаев мындай чара аргасыз чечим экенин айтууда.
Электр энергия өзүн акташ керек. Бүгүнкү күндө электр энергияга кошулуп аткан салым аябай көп. Эми жана кичи кесиптер салып атабыз, реконструкция кылып атабыз, ошол тариф менен жанагы кичине көбөйтөбүз деген маселет. Мен эми туура көрөм, бирок баягы элде дагы мындай кичине туура эмес түшүнүштөр болуп атат да, баягы кымбаттатып атат депчи. Биз эми аны жыргаганыбыздан кымбаттап аткан жерибиз жок. Муну мамлекетибиз ошол иш каналыбыз иштеп кетсин, бесбеле боюна обеспечение болсун деген гана маселе менен кетип атабыз да.
Депутат Замирбек Мамасадыков мындайда кымбатчылыкты, инфляцияны да эске алуу зарылдыгын белгилеп, калкка кыйынчылык жаралбай тургандай өзгөрүү болуш керек деген пикирин айтты.
Өлкөнүн башынысы канан мамлекеттерге теңеп турган деле турабыз. Эми бир ортодо бир элге багындай өрүшпөй туран бир немени коюшубуз керек экен да. Түшүндүрүштөрүн жасап алса болбойт, эми азыр элге толук маалыматты бериш керек да.
Кыргыз өкмөтү энергетика тармагына 2020 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аралыкта электр энергиясын импорттогон эмес экспорттогон өлкөгө айлануу тымагы бар экенин билдирген. Бул үчүн өлкөдө 100 ашуун чакан гидроэлектр станцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды куруу пландалып жатканы кабарланган. Өкмөт энергетикалык инфраструктураны жакшыртып, бул тармак каржылык жактан өзүн өзү жаап, пайда көрө турган деңгээлге чыгарын убада кылууда. Энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнес Карыбеков каржылык тартыштык тарифти өзгөртүү менен чечилбейт деген пикирин билдирди.
Зарплаталары ошол эле дубрлери өтөтүлгөн эме отдел персонал башкармачылыгын чыгашасы тарифке кирип атпайбы? Тарифке кирип атат. Ошон үчүн башкармачылыкты илгерки совет союзу болгондагы бир эле мекеме кылып, кыргыз энергия кылып мындай натыйжалуу башкарыш керек. Антпесе чыгашалардын баарын көбөйтүп атышат элдин эсебинен. Ушундай бир идеологиядан кечишибиз керек да. Бул натыйжа бербейт ошон үчүн.
Былтыр президент Садыр Жапаров энергетика тармагынын 90 жылдыгына арналган иш чарада бул тармакта соңку жылдары көптөгөн долбоорлор ишке ашып жатканын, анын ичинде ГЭСтерди модернизациялоо жана реабилитациялоо жүрүп жатат. Ошондой эле электр энергиясын эсепке алуунун заманбап технологиялар киргизилип жатканын билдирген. Көп жылдардан бери биринчи жолу мамлекеттик энергетикалык компаниялардын насиялык карызы жоюлуп, каржылык туруктуулугу күчөтүлүп жатат деп белгилеген. Расмий маалыматка ылайык, 2025 жылдын январына карата Кыргызстанда 1,585,000 абонент бар. Анын ичинде 1,472,837 катардагы абонент 7,179 миллиард киловатт саат электр жаргын колдонот. 6,47 миллиард киловатт саат электр энергиясын өнөр жай ишканалары пайдаланат.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кесиптешим Айбек Бибосуновдун энергетика боюнча темасын улай, электр энергиясынын наркын көтөрүлүп жатканына, анын ичинде тарифке кошулган сумманын көлөмүнө, киргизүү мөөнөтүнө жана башка нерселерине байланыштуу коомчулукта пикирлер бир кылка эмес. Айрым талдоочулар жарыктын баасын жазды эмес, күз айларында кымбаттатуу керектигин белгилесе, кээлери тарифти абоненттердин кайсы бир категориясы үчүн гана көтөрүүнү сунуштап жүрүшөт. Мына ушундай позицияны жактагандардын бири энергетика боюнча эксперт Биназар Бердикеевди кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тарткан. Азыр ошол маекти уксак.
Назар Мырза, мына Кыргызстандын энергетика министрлиги бул тармактагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн энергетика тармагына алынган карызды чечүү үчүн же болбосо бул тармактагы тартыштыктын азайтуу үчүн жыл сайын май айынан тартып электр жарыгынын баасын көтөрүп жүрүп отурарын жарыялады. Министр Талайбек Ибраев быйыл 1 майдан тартып ошол электр энергиясы 26 тыйынга кымбаттай турганын айтты. Муну энергетик катары сиз кандай баалап жатасыз?
Баалагандын ордуна баа берели. Энергиянын наркын, баркын, энергетика бул мамлекет түзгөн тарап. 26 тыйын налогу кеткенде бул натыйжасы болбойт. Анан инфляция деп эле общий формировканы айткан туура эмес. Нукура электрин тарифин чече турган шарт бар Кыргызстанда. Эмне үчүн ушул күнгө чейин бир киши энергия тармагын башкаргандар бир киши айтпайт Кыргызстанда канча сауна бар, ошол жерде канча киловатт, ресторан, тойкана, кафелер. Мына биринчи кезекте тарызалап акылдашып потребительдер менен макулдашып туруп дарегине адресине тарифин көтөрүш керек. Мен тойкана, кафелер менен сүйлөшөм, көп кишилер менен сүйлөшөм. 3 жыл мурун эле айткан, биз 5 сом 4 сом болсо да төлөйбүз, мүмкүнчүлүк бар, бир гана үзгүлтүксүз гарантия берсе биз даярбыз деп. Бул биринчи маселе көтөрүш. Ошондо Кыргызстан боюнча канча ресторан, тойконолор конкреттүү наркын берет. Анан эми ушунун катарында айтып кетиш керек, унаа жугуштар. Анда кандай маркадагы машинелер барат, ээлери кудайга шүгүр деңгээл жашоосу, пенсионер, мугалим, врач органдарынын адамынан татынакай жашашат. Мына биздин президенттин өтө татыктуу чечими менен бензинге 1 сомду көтөрүп койду, эч ким эчтеке дебей жол фондуна доход кадыресе түштү. Ошон үчүн биз дагы ойлонуп акылдашып эксперттер менен, тажрыйбалуу энергетиктер менен сүйлөшүп туруп целевой деген орусча айтарым, целевой тарифти көтөрүш керек. Ошондо биз улам бала бакча, больница, пенсионерге бааны көтөргөнү өзүнөн өзү токтойт.
Демек сиз бардык катмарга, бардык категорияда колдонуучуларга эмес, анын конкреттүү кайсы бир бөлүктөргө гана көтөрүп, калган элди ошо менен компенсация кылыш керек деп эсептейсиз, э?
Эң туура. Буну маселени чечкенден кийин биз мына президент пенсияны көтөрүп атат. Бир жагынан электр энергиянын баасын, тарифин көтөрүп атат. Анда пенсия көтөрүлгөнүн мааниси кайда? Ошон үчүн дагы кайталайын, дареги менен адресине көтөрүш керек. Бир жолу бул нукка түшүп алсак, эл дагы түшүнөт. Өзгөчө бюджетный пенсионер, больница, бала бакчалар толкунданбайт, эртең кымбаттап кетет экен деп. Өзгөчө мамлекеттик бала бакча, больницалар, мектептер.
Сиз азыр мында керектөөчүлөрдүн же болбосо ошол электр энергиясын пайдалануучулардын категориясындагы өндүрүш тармагын, анын ичинде бир нече ошол катмарды гана бөлүп атасыз да. Аларды мисалга сиз энергетика министрлигинен же буга чейинки ошо керектөөчүлөрдүн графигинен көргөнсүзбү? Мисалга алар Кыргызстанда электр энергиясынын канча пайызын колдонот? Азыр мисалга сиз айтып аткан айталы ошол эле сауна, мончо, ресторан же ошол сыяктуу эс алуу түйүндөр.
Эми мындай каалоо болгон эмес, мындай акыбал болгон эмес. Канча сауна бар, канча киловатт потребление? Именно буну энергия емкой дейт. Министерствонун деңгээлинде коридордогу светиңерди өчүргүлө, туалеттеги светиңерди өчүргүлө деген бул министерствонун деңгээли эмес. Аны үчүн энергетика тармагындагы ачык акционерлик коом бар, 90% электр энергияны поставка кылат. Ошолор айтыш керек, ошолор анализ жасаш.
Урматтуу угарман, сиз энергетика боюнча эксперт Биназар Бердикеевдин кесиптешим Эрнис Нурматовго берген маегин уктуңуз. Биз уктурубузду улантабыз. Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Ошондой эле ушул эле аянтчаларда иш күндөрү саат кечки 7:00 бүгүн азаттыкта деген аталыштагы видео форматтагы түз эфирдеги жаңылыктарыбызды дагы көрүп турууга чакырам. Кечки радио уктурууларды мен Түмөн Байабдин Абийулу алып барып жатам. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев. Бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөн Байабдин Абийулу. Дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүүдө. Орусия армиясынын катарында согушуп, Украинада туткунга түшүп калганын айткан кыргызстандыктын видеосу интернетке тараган. Анын ата-энеси аны Кыргызстанга которуу үчүн бийликтен жардам сурады. Ага чейин кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсызбы. Бишкектин 1 май районунун аймагында митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылды. 1 май райондук сотунун басым сөз кызматы азаттыкка берген маалыматка ылайык, 26 мартта ушул эле райондун администрациясынын 2025 жылдын 1 апрелинен 30 июнуна чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган. 1 май райондук соту 2022 жылы март айында эле Бишкектин Алатай антында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, Жогор кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, өкмөт үйүнүн алдында жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинен улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин жанындагы жерлерде, ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. 2022 жылы Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу утур-утур узартылып келатат. Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда адамдардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп жатканын кайталап келишет. Эл аралык кабарлардан Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 мартта Парижде өтө турган ыктыярчылардын коалициясы деп аталган коргоо багытындагы саммитке катышат. Анын алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал Сауд Аравиясындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында энергетикалык объекттерге соккуларды жана Кара деңиздеги ок атышууну токтотуу боюнча кабыл алынган милдеттенмелер боюнча чараларды иштеп чыгуу тууралуу келишимге жетишилгенин билдирди. Анткени менен Орусия бул келишимди аткаруу үчүн санкцияларды жеңилдетүү сыяктуу бир катар шарттарды талап кылууда. АКШнын Украинадагы согушту токтотуу үчүн жүргүзүп жаткан активдүү дипломатиялык аракеттерине Европа лидерлери да аралашуу ниетин билдирип келишет. Буга чейин аларды Москва, Киев жана Вашингтон катышкан сүйлөшүүлөргө чакырышкан эмес. Норвегиялык Хельсинки комитети менен адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму кыргыз бийлигин эркин журналист жана активист Каншай Мамыркулованы бошотуп, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Каншай Мамыркулованы 20 мартта кармап кеткен. Бишкектин Свердлов райондук соту аны 19 майга чейин камакка алган. Шаардык милицияга Facebook-тагы баракчасына жазган билдирүүлөрүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен айып койгон. 49 жаштагы Каншай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жаранды активист катары белгилүү. Буга чейин Аливи гезинде, Сентябрь телеканалында жана Говори ТВ басылмасында башкы редакторлук милдеттерди аткарган. Акыркы жылдары Facebook-тагы баракчасында бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. Литвада 4 америкалык аскерди издөө уланып жатат. Кошмо Штаттардын Европа жана Африкадагы армия командачылыгынын маалыматына ылайык, аскерлер бараткан M88 Геркулес түрүндөгү оңдоо эвакуациялык техникасы полигондо суу сактагычтан табылган. Литванын президенти Гитанас Науседа жоголгондорду издөө уланып жатканын билдирди. Литванын куралдуу күчтөрүнүн командачысы Раймундас Вайшонарас Дельфи басылмасына издөө иштерине айрым аскерлер өз ыктыяры менен жардам берип жатышканын айтты. АКШнын коргоо министри Пит Хексет америкалык аскерлер табылганга чейин издөө улантыларын билдирди. окуя 25 мартта Беларусьтун чек арасына жакын жайгашкан Пабраде полигонунда болгон. Америкалык аскерлер менен бирге M88 үлгүсүндөгү бронетехника да жоголгон. Командирлердин маалыматы боюнча алар пландалган тактикалык машыгуу өткөрүп жатышкан. НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте 26 мартта 4 америкалык аскер каза болгонун айткан. Бул маалымат расмий бышыктала элек. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Чыңгыз Айтматов проспектисинин кеңейтүү ишинин алкагында Киргизия конушундагы 66 үйдүн дубалынын бир бөлүгүн бузуу пландалып жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 27 мартта Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында айтты. Мэр президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратынын жанындагы конуштун тургундарына кенемте төлөп берүү маселеси боюнча да маалымат берди. Ал Киргизия конушундагы ар бир тургунга 10 сотуктан көп жер бөлүнгөнүн, мунун мыйзамдуулугу каралып жатканын кошумчалады. Азырынча буздурулган дубалга кенемте төлөө же баш тартуу тууралуу чечим чыга электеген бардык документтер текшерилгенден кийин гана чечим кабыл алынарын айтты. Киргизия конушунун тургундары мэриянын аракетин мыйзамсыз деп баалап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдирип чыгышкан. Мэрия Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги автоунаа жолун кеңейтип, 6 тилкелүү трасса куруну, четине велосипед тепкендер үчүн өзүнчө жол жана тротуар куруну пландап жатат. Спорт кабарларынан. Иорданиянын Борбор Аман шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында грек-рим күрөшүнөн 67 кг салмакта Разак Бейшекеев күмүш, 77 кг салмак ченинде Ырыскелди Максатбек уулу коло медаль алды. Бул мелдешке грек-рим күрөшүнөн жалпы 10 балбан барган, калган спортчулар утулуп калышты. Командалык эсепте 5 алтын, 3 күмүш байге менен 1-чи орунду Иран, 3 алтын, 2 күмүш жана 1 коло медаль менен 2-чи орунду Өзбекстан, 3 алтын, 1 күмүш жана 4 коло байге менен 3-чү орунду Жапония карамасы алды. 4-чү орунду 1 алтын, 4 коло менен Түндүк Корея, 2 күмүш жана 2 коло менен Казакстан 5-чү орунда туруп алса, Кыргызстан командалык эсепте 6-чү орунга жазылды. Бул грек-рим күрөш боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын Азия чемпионатындагы акыркы 8 жылдагы эң начар көрсөткүчү болуп калды. Амман шаарында 25 мартта башталган Азия чемпионаты 30 мартта аяктайт. Алдыда эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшү боюнча мелдештер бар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга чыгып турат.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Окторобузду улантабыз. Дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүүдө. Бул 26 мартта жарыяланган Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө программасы жүргүзгөн изилдөөдө айтылды. Кыргызстанда жылдык орточо температура 1960-2023 жылдар аралыгында 1.2 градуска асыган. Дүйнөлүк көрсөткүч 0.6 градус. Кабарчыбыз Санжей Тойтонова изилдөө тууралуу кеңири айтып берет.
26 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө боюнча программасынын атласы жарыяланды. Андагы маалыматта Кыргызстанда 1960-2023 жылдар аралыгында орточо температура 1.2 градуска көтөрүлгөн. Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун кызматкери гляциолог Бакыт Эрменбаев кардын аз жаап, аба температурасынын көтөрүлүшү мөңгүлөргө терс таасир этип жатканын белгиледи.
Кардын азайышы асапкин жаабай жатканы бул дагы мөңгүлөргө түздөн түз болгон таасир берет. Кар канчалык көбүрөөк жааса мөңгүлөрдүн көбөйүүсү маз баланс деп коебуз, ошо маз баланс положительный бол чыгышына өбөлгө түзөт да. А эгер кардын жааганы азыраак болсо, демек бул мөңгүлөрдүн азаюусуна алып келет да. Температуранын көтөрүлүшү менен кардын жааганына түздөн түз таасир берип атат. Карга айланып жааган жамгырлар бизге бүгүнкү күндө жыткий болуп жамгыр болуп жаап атат. Асаптинин жыткий болуп түшкөнү кетирисинче мөңгүнүн ээрүүсүн көбөйтүүгө алып келет.
Бакыт Эрменбаев соңку 10 жылдан бери Жетөгүз районундагы карабаткак мөңгүсүн изилдеп келет. Анын мисалында Кыргызстандагы мөңгүлөр өткөн кылымдын 70-нчи жылдарында тездик менен ээрип, айрымдары жок болуп кеткенин айтты.
Деги эле Кыргызстанда эле температуранын көтөрүлүшү эмес, демек ООНдо по всему миру бу көтөрүлдү деп коңгуроо кагып жатат. Кыргызстандын аймагындагы температуранын көтөрүлүшү кээ бир көрсөткүчтөр андан жогору да болгон учурлар бар да, бул мөңгүгө болгон таасири аябай чоң экен да, бүгүнкү күндө мөңгүлөрдүн ээрип азайып жатканын аябай байкап турабыз. Ошондой эле ушул мөңгүнүн азайуусу менен биз башка мөңгүлөргө дагы баа берсек болот. Мөңгүлөрдүн азайып жатканы же болбосо биз айткандай баягы деградация болуп жатканы, бул Кыргызстандын эле ошо карабаткак менен чектелген эмес, бул Кыргызстандын баардык аймактарынан көрсөк болот да. Бул ошол эле учурда кыргыз Киширебетикоз Бишкектин үстүндөгү мөңгүлөрдү карасак, бул көлдөгү мөңгүлөргө караганда дагы көбүрөөк азайып жоголуп баратат да. Космоснимактардан карасак Талас Кирибетиндеги Таласка карачу мөңгүлөрдүн жокко эсе болуп кеткенин байкап атабыз да, минимумга түшүп кеткенин.
Институттун дагы бир кызматкери, гляциолог Гүлбара Уморова Чүй облусундагы Адигине мөңгүсүнүн айланасындагы көлдөргө байкоо салат. Ал климаттын өзгөрүшүнөн улам мөңгүнүн жанындагы көлдөрдүн суусунун температурасы да көтөрүлгөнүн айтууда.
Адигине көлдөрүн жана коңшу тестер кап чыгайындагы көлдү изилдегенде көлдүн температурасы 2022 жылдагы изилдөөгө караганда 24 жылдагы ошол чөнөө мөңгү көлдөрү, марена көлдөрү 0.2 градустан 0.5 градуска чейин көлдөрдүн температурасы жогорулганы белгиленген да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол жылуулук режими өзгөргөндүгү билинип атат акыркы жылы. Анан бул процесс климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында мөңгүлөр ээрип, мөңгүлөрдүн ошо көлдөргө куйган суу дагы көбөйүп, айлана чөйрөнүн температура жогорулашы ал жакта да сезилип атат деп айтсак болот. Бирок тастыктаганга дагы көптөгөн ошол чөнөөлөр, изилдөөлөр керек.
Ал эми эколог Бактияр Асанов абанын температурасынын көтөрүлүшү жаратылыш кырсыктарын көбөйтүшү мүмкүн дейт.
Эми 50-нчи жылдарга чейин прогноз ала турган болсок, бул мындан дагы күчөй берет. Жана кургакчылык дагы мындан ары күчөй берет. Себеби жылдык температура жыл сайын өсүп атат. Бул селдин кесепети бир гана жамгырдан эмес, жанагы кар, мөңгүлөрдүн бат ээришинен да болуп атпайбы? Эгер 20-нчы кылымды ала турган болсок, акыркы ошо 100 жылдын ичинде Кыргызстандын температурасы 1.6 градуска орточо эсеп менен жогорулаган да. Жалпы дүйнөлүк алганда бул 0.75 градус, Кыргызстанда 2 эсе көбүрөөк болуп атат.
Соңку жылдары күндүн ысышы Кыргызстандын суук айылдарынын климатын өзгөртүп жатканын жергиликтүү эл дагы айта баштады. Талас районундагы Өтмөк ашуусуна жакын айылды өрөөндүн жашоочулары эң суук аймак катары билишчү. Жүзүр Өзүбеков айылды курчаган тоолор мурдагыдай агарбай, мөңгү азайып кеткенин айтууда.
Мустар тоончу бийик болуп, азыр мисалы үчүн мустардын жапыз дарыян үстүнө мустар. Кышында кар жок. Акыркы жылдары өгөндөн күчөп баратат да, мисалы үчүн жаан чачындын азайышы, кардын азайышы, жылуулук потепление болуп атат да, окшойт да. Мурда өтө эле суук болчу да, кар жаабай калды деген маселе болгочу. Кышкысын карас болсо эле бир мөңгү аз, суун аз деген белгиси да.
Климаттын өзгөрүшү Кыргызстандагы кышы катал наарында да сезиле баштады. Жергиликтүү журналист Адилет Сагыналиев Актала районунда кышкысын кар аз жаап, жайкысын дарбыз быша баштаганын айтууда.
Бүгүнкү мына бир 2 жылдан бери кар жаап элек, жааса бир 5 сантиметр, 10 сантиметр жаап, азыркы учурда Актала районунда кар жок, таптакыр. Мурун тоолор жана көк чоолор болот эле го, ошолордун башында жайында дагы аппак болуп кар жатат эле да. Азыр кыш мезгилинде дагы кар жок алардачы. Бир өтө баштарында эле бир аз кар болбосо азыр кар жок. Быйылкы жылды эле айтканда быйыл таптакыр кар жок, жааган жок. Жылдан жылга суат суу тартыштыгы абдан билинип атат. Азыр бир топ сайлар кургап калган, мурун толтура суу агат эле, сайлар толтура бактарактар эле, азыр бактарактар баягы өсүшү жок болуп кетти, суу жок, сайлар кургай баштады. Бул абдан бир көрүнүп эле турат мындай эле көзгө. Ошондой эле күндүн ысышын биз мындан билсек болот. Мурда ошо акталага арпа, буудай эле өсөт дей турган болсок, азыркы күндө күн абдан жайында ысык болгондуктан бизде дарбыздар быша баштады.
Бириккен улуттар уюмунун атласында Кыргызстандагы энергетиканын 93% гидроэлектр станциялар иштеп чыгары көрсөтүлгөн. Температуранын көтөрүлүшү менен 30 жыл ичинде өлкөдөгү суу сактагычтар бөксөрүшү мүмкүн. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Орус армиясынын катарында согушуп, Украинада туткунга түшүп калганын айткан кыргызстандыктын видеосу интернетке тараган. Анын жакындары кыргыз жаран экенин ырастап, 10 жылдан бери Орусияда эмгек миграциясында жүргөнүн айтууда. Жакындарынын айтымында ал жол кырсыгына кабылып, сот жообуна тартыларда согушка баруу сунушуна макул болгон. Ата-энеси кыргыз бийлигине кайрылып, баласын Украинадан экстрадициялоого жардам берүүгө чакырууда. Алар баласы Украинадагы согушка катышкан үчүн мекенинде жазасын өтөсүн дешет. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Каным Гүлелкеева айтып берет.
Я хотел сделать гражданство. Я гражданин Киргизии.
Өзүн Кыргызстандын жаран экенин айткан адам Украинада туткунга түшүп калганын украиналык журналист Юрий Бутусовтун YouTube каналына айтып берген. Өткөн айдын аягында интернетке жарыяланган видеодо ал Орусиянын аскерлеринин катарында согушуп жүрүп, эки жолу жараат алганын, ага карабай майданга кайра жөнөтүлгөнүн айтып жатат. Бул видео интернетте тарагандан кийин туугандары дароо эле аны таанышкан. Азаттык атасы менен байланышып, окуянын чоо жайын тактады. Жашы 70ге таяп калган атасынын айтымында туткунга түшкөнүн айткан баласы чүйдө туулу өсүптүр. 4 бир тууганын кичүүсү экен. Кыргызстанда мектепти аяктап, армияда кызмат өтөгөн. Атасынын айтымында уулу 2014 жылдары Орусияга иштегени кеткен экен. Соңку 10 жыл Орусияда жүк ташуучу машина айдап, акыркы жылдары такси айдап жүргөндө кырсыкка кабылганын айтып берди.
Фрунзе шаарында төрөлгөм. Өмүр бою шаарда жашагам. Семьямда 3 бала бар. Бул төрөлгөн бала характери спокойный. Уранавешенный, армияга барып келген, Петропавловкада чоңоюп, ошо жерде мектепти бүтүп, училище 35-чи окуп, водитель, крановщик, сварщик деген профессиясын барын алган. Анан бияктан келип иштеп жүрдү. Мен жанымда жүрдү. Дальнобойчик болуп да иштеди, техникага жакын өзү. Машинени отудо билет. Где-то 14-15 жылдан баштап Россияга достору, одноклассниктери бар жумушка кетип, башака кетти.
Туткунга түшкөнүн айткан кыргызстандык мигрант орус кызына баш кошуп, Новосибирск шаарынан ипотекага үйдө калганын жакындары айтып жатат.
Постоянно келин менен сүйлөшүп турчум телефон менен. По делу случаю болуп иштеп жүрүп, Новосибирскийден аварияга попадает. Авариядан 2-3 машина пострадавшие, анан кийин легкие пострадавшие адамдар бар экен. Бага чужое государство дегендей, кыргыз болгондон кийин киргизское гражданство у него было. Эмнетип ИВЦ-ге отурушуп коюп, ему инкриминируют материальный ущерб, моральный ущерб, ему светила уголовная статья.
Моралдык, материалдык чыгымдын баарын карагандан кийин ага кылмыш иши козголот. Кайсыл берен экенин мен билбейм. Ошондон кийин сурак алган кызматкер Новосибирск шаарындагы подполковник Шумилов деген менен чогуу барып, Украинага барганга келишимге кол коесуң же абакта отурасың деп басым кылышыптыр. Келишимге кол койгондон кийин эле дароо Орусиянын аскер билетин бериптир. Мен башында билбей калдым да, мени кыжалат болот деп көп айтышчу эмес. Кийин анан келиним ыйлап чалды. Мен болгондо барба, келишимди айырып ташта деп көндүрөт элем. Кийин аны башкалар менен кошуп алдыңкы катарга жөнөткөн. Биринчи жолу ал бутунан жараат алат. Бирок келинимдин айтымында госпиталда 10 күндөй жаткандан кийин жараты жакшы боло электе эле кайра эле алдыңкы катарга жөнөтүшөт.
Подлечили немного, до конца не долечившись, через 10 дней что ли, их отправляют опять в эту же часть.
Туткунда деп айтылган жаран бир айдан бери дайыны чыкпай жаткан экен. Быйыл 4 февралдан тарта дайынсыздардын тезмесине кошулганын жакындары айтып беришти. Ал украиналык журналист Юрий Бутусовтун YouTube каналына курган маегинде согушка баруу үчүн келишимге 2024 жылдын 16 октябрында кол койгонун айтып жатат. Бир айга жетпеген машыгуудан өткөрүп, ноябрдын ортолорунда Орусиянын Кемеров облусунун Юрга шаарынан согушка алып кетишкенин баяндайт.
Я хотел сделать гражданство.
Жаранды калайын дегем. Мен Кыргызстандын жаранымын.
Я гражданин Киргизии.
Азаттыктын колуна тийген документтерге караганда 38 жаштагы жаран 2024 жылдын 3 ноябрынан ушул күнгө чейин Орусиянын аскер бөлүгүндө кызмат өтөйт. Донецк элдик республикасы Украинадагы атайын аскерий операцияга катышат деп жазылган анда. Журналисттин суроосуна жооп берип жатып, кыргызстандык жаран Украинанын Торецк шаарында алардын ротасындагы 40 кишинин 30 ашууну каза болгонун, 8 киши тирүү кайтканын айтып жатат. Ал видеодо кыргызстандыктарга кайрылып, полицияга түшкөн учурда эч кандай келишимге кол койбоого чакырган.
Хочу сказать, не подписывайте контракт.
Эч кандай келишимге кол койбогула. Бул жакта согуш такыр башка. Бул жакта такыр согушка келбегиле.
Сиз не надо сюда приходить воевать.
Бирок ал туткунда кандай шартта маек бергенин биз айта албайбыз. Анын айткандарын башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн болгон жок. Украина армиясынын башкы штабы февралдын башында Торецк үчүн айыгышкан кармашууланып жатканын кабарлаган. Шаар тургундарынын көбү чыгып кеткен, калгандары соңку күндөрү эвакуацияланган. Орусиянын сот чечимдерин жарыялаган сайтындагы маалыматка караганда, туткунга түшкөн адамдын атасы айткан жол кырсыгына байланыштуу иш 2023 жылы апрелде каттоого алынган экен. Бул иште 2 киши айыптуу деп белгиленген. Алардын бирөө Mazda үлгүсүндөгү унаанын кожоюну, туткунга түшкөн кыргызстандык экени жазылган. Машинаны башка киши башкарып бараткан айтылган. Сот аларды жалпы жонунан 338 000 рубльдей зыяндын ордун толтурууга милдеттендирген.
Любой ситуацияда балаң канчалык өтпөсө да аталык милдетти аткарыш керек. Ошо ар бир чуркап мына документтердин баарын даярлап, и вот во все двери стучимся, чтобы моего сына или экстрадировали сюда и судили по киргизскому
закону. Парта кешикте каккылап жатабыз. Путусовко маеги чыкпаганда дайынсыз деп издеп жүрө берет элек да. Орусия деле кемиси каякта экенин тактап, өздөрү деле билбейт окшойт. Кырсыкка кабылгандан кийин моралдык чыгым тууралуу бизге айткан эмес. Айтса, үйдү деле сатып бермекмин. Кыргыз бийлигине, президентке, УКМК жетекчисине кайрылып, Кыргызстандын жараны, менин балам ал жакка өз ыктыяры менен барбаса дагы, баламды экстрадиция кылып, Кыргызстандын мыйзамдары менен соттоосун же ага туткунда деген макам берип, туткундагыларды алмашууга туш болуп калабы деп суранып жатабыз. Ал туткунда болсо дагы эң башкысы тирүү.
Вот, может, и не по своей воле он туда попал. Но самое главное, что он пока еще жив-здоров, хотя и в плену.
Деди туткундагы жарандын атасы. Учурда анын жакындары Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жана Орусиянын Украинанын Бишкектеги элчиликтерине кайрылышты. Азаттык тышкы иштер министрлигине кайрылып, жалпы эле согушка кетип дайынсыз болгондор, туткунга түшкөндөр тууралуу сурады. Тышкы саясат мекемеси согушка тартылгандар жана дайынсыздар тууралуу так маалымат берген жок. Болгону Орусиядагы элчилик, консулдуктар жана кыргыз диаспоралары аркылуу Кыргызстандын бул өлкөдө жүргөн жарандарына Украинадагы атайын аскердик операцияга катышпоого чакырат. Дипломаттар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганы жөнүндө тынымсыз маалымат берилип жатканын белгилешти.
Бүгүнкү күндө кыргыз жарандарынан Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнө атайын согуштук операцияларга байланыштуу массалык кайрылуулар болгон жок экендигин белгилейбиз. Бирок ага чет өлкөлүк жарандардын катышуусу басымдуу учурларда материалдык жардам алуу менен орус жарандыкты жеңилдетилген шартта алуу кызыктырат. Ошондуктан Орусиянын коргоо министрлиги менен өз ыктыярдуу келишим түзүшүүдө
деп жазылган тышкы иштер министрлигинин жообунда. Согушта дайынсыз болгондорду издөөгө көмөктөшкөн Украинанын Хочу жить өкмөттүк долбоорунун өкүлү Виталий Матвиенко дайыны чыкпай жаткан жана туткунга түшкөндөр тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берген.
По проекту «Хочу найти» к нам обращалось более 100 представителей Кыргызстана, родственников.
Биздин долбоорго жакынын издеп 100 ашуун кыргызстандык кайрылган. Баса белгилеп өтөйүн. Бул «Хочу найти»ге гана 13 ай ичинде кайрылгандардын саны. Долбоорго бул аралыкта жалпы 60600 адам жазды. Алардын ичинен 400 жакын адам туткунда экени аныкталган. Алардын теңи Украина менен Орусия ортосундагы туткун алмашуу процессине ылайык кайтарылган. Бирок кыргызстандыктар арасында туткунда болгон бир же эки гана учур болгон. Биздин оюбузча дайынсыз жоголгондор жана аларды издегендердин саны мындан бир топ көп.
Это не все
деп билдирет «Хочу жить» долбоорунун өкүлү Виталий Матвиенко. Согуш башталгандан бери дайынсыз жоголгондор же туткунга түшкөндөр тууралуу Москвадагы, Киевдагы маалыматтарды ачык жарыялабайт. Буга чейин Медиа Зона басылмасы 2024 жылкы Орусиядагы сот чечимдерин тариздеп отуруп, былтыр дайыны чыкпай жаткандар жана каза болгондорго байланыштуу сотторго кеминде 20,000 адамдан арыз түшкөнүн аныктаган. Бул согуш башталгандан бери Орусиядагы дайынсыз жоголгондор тууралуу биринчи ачык маалымат болуп саналат. Январ айында Украина өкмөтү орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн 50 ашуун теги Борбор Азиялык жоокер туткунга түшкөнүн кабарлаган. Алардын арасында Борбор Азия өлкөлөрүнөн 30 ашуун жараны бар экени айтылган. Кыргызстандын жараны ар кандай шартта согушка тартылып, Украинада туткунга түшкөн учурлар буга чейин да болгон. 2024 жылдын май айында YouTube-дагы Пленный СВО деген украиналык каналга жарыяланган видеодо өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырган киши Орусияга балдарына барганда көчөдө аны полиция кармап, согушка мажбурлап алып кеткенин айтып берген. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн 57 жаштагы киши Кыргызстандын жараны экенин, Ош шаарынан болорун белгилеген. Андан 2 ай өткөндөн кийин Украина туткундарды айырбаштоонун алкагында Алишер Турсуновду Орусияга өткөрүп берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет согушка катышкандар кылмыш жаза кодексинин Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү деген берене боюнча жоопкерчиликке тартылаарын эскертет. Кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттер үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Ал эми программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Уктуруубуздун соңунда кызыктуу жаңылык. Ирландияда фермерлер альпака жандыгын карылар жана балдар үйлөрүнө алып келип көрсөтө баштады. Бул сыр коологон же кусаалып отурган бейтаптар үчүн өзгөчө терапия болуп калган экен. Бул тууралуу Рахат Кеңешова баяндайт.
Фермер Джо Филани 2 альпаканы жергиликтүү карылар үйүнө жетелеп баратат. Мындагы кызматкерлер да, карыялар да кезек-кезеги менен жандыктарды сылап, маңдай жарыла кубанууда.
We were having a really positive impact on people with special needs, you know, be it kids with autism.
Биз өзгөчө камкордукка муктаж болуп турган адамдарга, анын ичинде аутизми бар балдарга, чоңдорго же даун синдрому бар өспүрүмдөргө, карыларга жана башкаларга оң таасир эт алдык. Биз бул нерсе алардын баарынын маанайын көтөрө турганын билип алдык. Натыйжада мындай терапияны улантып, мынтип кеңейтип иш алып барып жатабыз.
The therapeutic side of the business that we do.
Кадимки кеңседе ондогон жылдар бою иштеп, соңунда чалан болуп кеткен 64 жаштагы Филан Джонун альпакалары деген аталышта ферма ачкан. Анда ал 70 түштүк Америкалык төөнүн кеп болуп жаткан түрү альпакаларды багып келет. Аларды жөн эле кармап отурбай, эми минтип карылар жана майыптыгы бар адамдар үчүн терапияга пайдаланууда. Жаныбарларды балдар үйлөрүнө, мектептерге дагы алып барууда.
When we went to the care home, for example.
Биз карылар үйүнө киргенибизде алар жаныбарды кармап, сылап, айтор альпакараларга жакындап көрүшөт. Алар жаныбарларды жакындан сезишет. Бейтаптар альпакаралардын бакыракай көздөрүн көрүп алып эле кубанып жатышат. Альпакаралардын үнүн угуп эс алышат. Алар абдан назик үн чыгарат.
And they're very gentle. So
Джо Филан башында фермасында кадимки үй жандыктарын эле бакчу экен. Кийин альпакага кызыгып, үйүн сатып, ишин кеңейтет. Башында алардын жүнүнөн жасалган байпактарды, оюнчуктарды жана башка буюмдарды сатып турган. Эми фермерден альпаканы карылар үйүнө алып келүү идеясы ал жердегилерге майдай жакты окшойт.
Карылардын жүзүндөгү жылмаюуну көрүү чоң бакыт. Менимче бул нерсе фермада өскөн же өздөрү фермер болгон адамдардын балалык чагын эске салып жатат. Бизде мисалы бир касап киши бар болчу. Ал болуп көрбөгөндөй сүйүндү. тигүү менен алектенген аялдар болсо, жандыктардын жүндөрүнөн кармалап, башынан сылаганына курсант. Мен бул терапияны баардыгына сунуштайт элем. Биз эми бул фермерлерди кайра-кайра чакырып турабыз.
Деди Окфилд карылар үйүнүн координатору Шинет Миган. Джо Филандын фермасы Ирландиянын борбору Дублин шаарынан 30 чакырымдай түштүк жагындагы Нью Таун Маунт Кеннеди аймагында жайгашкан. Учурда анын чарбасында 10 чакты киши иштейт. Карылар үйүнө алар жандыктарды алып барып көрсөткөнү менен башкалар көбүнчө альпакаларды көрүү үчүн фермага өздөрү келишет.
Эми биз жергиликтүү мектептер менен иштеп жатабыз. Ал жерге өзгөчө балдардын классына альпакарларды көрсөтүп жатабыз. Мугалимдер бизге жаныбарларды көргөн балдардын концентрациясы жакшырып, аларга оң таасир этип жатканын айтышты. Бул абдан жакшы жаңылык,
дейт фермер Джо Филан. Ферма ээси альпакалардын саякатынан киреше деле таппайт, бирок бул жумуш ага өзгөчө бакыт тартуулап жаткансыйт. Ал эми жандыктар менен кездешкен карылардын жана балдардын кубанычында чек жок. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Урматтуу урман, ушуну менен биз кечки радио уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Ал эми уктурууну кайталап биздин фейсбук баракчабыздан, ютуб каналыбыздан, же болбосо Азаттык чекит орг сайтынан уксаңыз болот. Кечки уктурууларды мен Түмөнбаев Динабиев алып бардым. Жаңылыктарда Бакыт Төрөгелди иштесе, эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.